Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, u jeho další epizody. Vítám vás na všech platformách spojených s Echo 24, zejména s Echo Prime. Také vás vítám na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet na první podcastové stanici Radio Prostor, teď jsem to málem zapomněl, a na dalších všech možných podcastových poslechových aplikacích. Velmi dobře to znáte. Já se jmenuji tak jako každý týden Lukáš Novosad a se mnou je tady tak jako každý týden
Jakub Novosad, čau brácho.
A zdar brašule. A tento týden máme možnost přivítat tady, sáhli jsme do trošku domácích vod, ale s velkým potěšením Jirka Peňáz. Ahoj Jirko.
Ahoj. Hej, nazdar Slované.
Ahoj.
Nazdar je slovanský pozdrav, že jo?
Ano. A kdybyste náhodou někdo nevěděli, co je Jiří Peňáz zač, kdo je to, tak kromě toho, že je novinář, tak je to také vystudovaný, to všichni víte, tak je to vystudovaný bohemista, vyrostl v Sudetech, takže je to sudeťák. Seš, ne?
To jsem se nikdy tak necítil.
Ne?
Ne, to jsem se dozvídal až postupně, že jsem, a já jsem tam, já jsem Hanák, když tak.
Tam jsi rozený.
Já jsem rozený a všichni byli z Hané. Takže a tam jsem byl unesený proti své vůli do těch Sudet. Než jsem se dozvěděl, to jsou Sudety, tak úplně takových, nevím, to slovo se nepoužívalo za mýho dětství. Ani prostě dokonce se domnívám, že ani nebylo ani mezi tím novým obyvatelstvem. To neradi slyšeli a neříkali to.
A ty jsi tady přivandrovalec unesený do Sudet jako jedno z těch přisídlených dětí?
Nebo ne, proboha, rodiče, nadsázka.
Naši
se tam odstěhovali. Ale naši to bylo ještě složitější, ale nevím, jestli je nutný tím. Oni byli z Prostějova, oba dva, mama i tata. A tak, ale otec byl jakýsi inženýr. Tehdy se ještě chodili na umístěnky, když po škole v 50, koncem 50. let. A otec šel, nastoupil, protože měl nějakou... nastoupil do závody těžkého strojářstva Nová Dubnica. To byl velikánský strojírensko-zbrojní fabrika ZTS Nová Dubnica.
No, ale to na druhou stranu.
No jasně. A tam žili do roku 68. Do roku 68. A potom se stali obětí slovenského federalizace a slovenského nacionalismu, bychom mohli říci, kdy Slováci skutečně jim naznačili, jak tam se opakovalo znovu Česi pesi do Prahy, a naznačili jim, málo se o tom ví, dokonce prostě, když o tom někde mluvím, jednou jsem o to, nedávno jsem to vyprávěl Petrovi Pithartovi, tady to nevěděl, jo? Že jakože existují, asi není to podobný jako v roce 38-39, kdy byly to 10 000 Čechů ponuceno odejít ze Slovenska, ale tady prostě byla taková věc, jako co jsme si, to jsme si, a vy už prostě, jako padl tam taková ta představa definitivně poslední, možná řekněme předposlední, v 90. roce, toho čechoslovakismu, kdy mama mi vyprávěla, když jsme se o tom bavili, říká, to bys nevěřil, jak se tam během půl roku zhoršily vztahy. A my, naši přátelé, Slováci, najednou prostě nás přestali zdravit třeba. Jo? V tom roce 60, po federalizaci.
Po federalizaci. Před okupací ještě.
Ne, to bylo po. Ale jak známo, slovenský rok 68 byl odlišný od československého, v tom českého, pardon, v tom, že nešlo, že tam jim především šlo o federalizaci, respektive ty nacionální důvody, řekněme, jo? To zvýraznění prostě toho Slovenska v rámci Československa. Takže federalizace v podstatě byla významným výdobytkem Slováku. Češi pro Čechy to byla nějaká formální věc, víceméně tady v Praze se tím nikdo nějak zvlášť nezabýval, byť jenom ty, který to skutečně zajímalo. Jo? A jinak se jich to nedotklo vlastně Čechů. Potom až potom vlastně se jich to dotklo, když najednou přicházejí ty federální Slováci do Prahy. Ale naši prostě, protože otec byl tam inženýr a máma byla nějaká úřednice, to je jedno, a byli to Češi, respektive oni byli Moraváci. No a tak jim to prostě dali najevo, tak se zbalili někdy na jaře 69 a ocitli jsme se úplně na druhé straně a nastoupili do fabriky Škoda Rotava se to jmenovalo, takže Rotava to je do posud, nebo teď už víte, kde je Rotava?
No to já právě nevím, já furt jako
no právě,
čekám,
Rotava,
kde jsi v těch sudetech byl.
Rotava, znáš Rotavu?
Možná. To jsou Krušné hory, ne?
To jsou Krušné hory a to je skutečně, a to byla skutečně jako konec světa koncem 60. let ještě. Jo? To byla tam kousek u Kraslic. Kraslice je takový
no,
městečko,
ano,
který taky má takovou smutnou historii, protože ale kdysi to bylo docela významný městečko v Sudetech, jo, Kraslic, kde byly výroba hudebních nástrojů
a Máty Kraslice,
to je potom ten, ale tam byly prostě, Kraslice bylo docela důležitý město, prosperující, a, no a tam zkrátka potom odsunu, to bylo s koncem 60. let, to bylo po 20 let po odsunu, to je relativně nedávno, čili a Němci byli pryč samozřejmě, i když je zajímavá věc, že v těch Kraslicích snad ještě s jednou výjimkou snad Tachov, někde na Tachovsku, bylo nejvíc, aspoň, možná nevím, jak je to úplně jako speciální případ tam v Prajzácku, ale to je v Krnově, to je něco jiného. Tak tam zůstalo nejvíc Němců neodsunutých z důvodu toho, že to byli ty profesionálové, že prostě, nebo ty odborníci, protože hudební nástroje, ty trumpety neuměl, nebyli Češi, kteří by to mohli pokračovat v tom. Tak tam prostě zůstalo relativně dost těch odborných pracovníků, řekněme, kteří nesměli do odsunu. Jo? Mm-hmm. A takže já jsem tam ještě jako dítě v 70. letech, to bylo snad se mluvilo o 5% Němců, což bylo mimořádně vysoké číslo, jako ve srovnání s celýma Čechama i s těma celýma Sudetama. Tak jsem tam ještě jako dítě slýchával tu kraslickou němčinu, která byla jiná než, možná lidi znají, ví, že je egerlandština, či chebština, že to je takový speciální, a tam měla spíš, pokud vím, blíž k bavorštině, zatímco tato kraslice byla
k
saštině. Jo?
Že šišlivější.
Asi, jo? Ale samozřejmě, to, jak zná, a ta se říkalo, že to je nejvzdálenější němčina, aspoň ve střední Evropě, asi někde Sasové, někde prostě v Rumunsku mluví ještě jinak, ale že jim prostě běžní Němci nerozuměli. Jo?
No a ty lidi tam zůstali?
No jo, tak ty tam zůstali tehdy ještě.
Tehdy.
Potom samozřejmě během, oni tam museli zůstat, jo, taky tam zůstalo dost německých komunistů třeba, jo, taky je to tak, někteří komunisti němečtí odcházejí do odsunu jaksi dobrovolně, protože chtěli budovat komunismus v Německu, že jo, ale byl tam dost prostě těchhletěch, já nevím, nemůžu říct, kolik přesně, ale předpokládám, že představte si, tam byly ty různé fabriky, které se zjednodí o to Amaty, nebo dílny, kde vyráběly ty trumpety, pozoudy, prostě všechny tyhle ty věci. No a to se nenaučí nikdo jen tak, že ano. No a tak ti tam zůstali a pokračovali tam a nemohli to. Ale potom platilo, že ta druhá generace, tak ty už prostě, protože to byly Němci, tak ti už prostě dostávali, ti už chtěli na západ. Takže během 70. let to v podstatě zaniklo, si myslím. Teď už tam pod...
A navíc byli předpokládám ty jejich děti bohemizováni a tak dále, protože už chodili do těch škol českých.
No počkej, ale v rodinách ne. V rodinách samozřejmě mluvili německy, pochopitelně. Pochopitelně. Ale oni...
Na mikrofonu.
Ano, ano. V rodinách mluvili německy, samozřejmě chodili do českých škol, protože nebyla žádná prostě výuka němčiny, byly speciální školy pochopitelně. A tak nějakým způsobem se s tím nějakým způsobem se naučil. Já jsem měl ve své třídě několik německých dětí, kteří se jmenovali Rudy a Edita a tak dál. A u nich se vědělo, že prostě mluví, když potkal co mají rodiče, tak oni spolu mluví německy samozřejmě, ale když se k ním přibližil Čech, tak přestali a mluvili česky nějak. Jo? No. A protože prostě němčina byla samozřejmě ještě dlouho v 70. letech příznaková řeč, prostě nějaký, jako tak to, že mluví německy tady. Moje teta, která přijela k nám na návštěvu, tak říká, prosím tě, jak to je, tam jsou tady Němci. Jo? Protože v těch Kráslicích běžně jako člověk zaslechl, že tam ty starší lidi spomluví německy. Člověk, to jsou Němci tady.
To tam mě hrozně baví, když to říkáš, protože to je úplně obrácený příběh než v té Lužici srbský, kde naopak jako všichni mluví doma spolu srbsky a jak potkají Němci na ulici, tak přejdou do němčiny, aby nebyli nápadní, to je do dneška.
A
tak
podobný.
A je to podobný. Nedávno, asi před půl rokem, jsem se seznámil s elektrikářem jedním, který jel tamtud. A to je pan Porsche, to je normálně prasynovec Ferdinanda Porsche. A ten mi právě líčil, že než začal chodit do školy, tak mluvil jenom německy.
Ano.
Ve škole z něho vymlátili tu němčinu a pak se jí znovu učil jako tu mateřskou řeč, když byl dospělý, jezdil vlakem do práce, tak vlastně tam si čet knížky a učil se znova německy.
Počkej,
vlastně
v Německu?
Ne, tady u nás. Tady.
No jasně, samozřejmě. No, samozřejmě, takže že ten, ta jako český stát po 45. Československo bylo uninacionální a žádná představa, že by prostě Němci měli mluvit německy, nebo samozřejmě byl jakýsi svaz Němců, to je pravda, vycházeli Praga tak byla, nebo nějaký tady Praga Nachrichter, nebo tak nějak se jmenuje, byly tady noviny, které docházely až do 90. let, jo, potom to z důvodu, že to už nebyli lidi. To zase nedá se tak absolutně, ale samozřejmě, zvlášť v Sudetech, jako, tak pro Čecha, a oni tam ještě, to je komplikovanější, protože, jak známo, tam nebyli jenom Češi, jo, tam prostě v rámci repatriace, já jsem tam, byl Slováku, byli tam Češi z Volině, byli tam prostě Češi z Banátu, byli tam Češi
v Kraslicích?
Ano, protože a zvlášť potom v té Rotavě. To je ještě komplikovanější, jo? To vadí, protože v té Rotavě to bylo nový sídliště, tak to bychom se strašně dostali daleko. Ale chci říct, že tam skutečně vznikl takový pro mě, já jsem to zažil až v 70. letech, pochopitelně. Nejsem takový statec. Nicméně jsem tam byl přesazený ve svých 3 letech z toho Slovenska. Nicméně.
A to už si ale vlastně nepamatuješ aktivně, ve 3 letech z toho vzpomínky
nemáš. Ne, z toho nemám. Nicméně jsem, a tam pravděpodobně, kdyby nebyla rok 68, nebo já nevím, kdyby co, tak by ze mě byl asi Slovák a žil bych tam někde u Trenčína nebo něco takového. Ale ti naši prostě se přestěhovali, nevrátili se do toho Prostějova, jak by to bylo logický. Nýbrž přemístili se, šli tehdy, jak jsem říkal, tehdy to prostě bylo běžný, že lidi šli tam, kde byla práce, nebo tam, kde jak si dostali umístěnku, nebo co si, jak bylo možná, dokonce si myslím, nemůžu se jich už bylo na to zeptat, že tam ještě pořád platila taková ta idealistická představa dosídlování pohraničí.
No proto jsem se na to na začátku ptal, jestli jsi byl dosídlen.
Já jsem myslel, že
za tak starého člověka tě nemám.
Ale já myslím, že tehdy už koncem 60. let už jako samozřejmě víme o tom, že ve 40. 50. letech to byla ta idea, že musíme dosídlit pohraničí, byla jedna ze základních ideí existence Československa. A takže se sháněli lidi, kde mohli. Jo, proto tam dokonce tam na tom Kraslicku je skutečně prý největší různorodost původu toho obyvatelstva, protože oni scháněli, dokonce tam jsou třeba rodiny z Argentíny. Český.
Který se vrátili,
jo, který odešli někdy v 19. století, jo, nebo rodiny z Belgie, horníci třeba, jo, to je zajímavá, prostě pár stovek francouzských Čechů, který odešli někdy prostě tam někde Germinal kopat a tak se vrátili. A Viktor Stojlov, náš známý, který vystudoval etnografii, tak jeho diplomová práce byla o velikonoční zvyky u dosídlenců na Kraslicku. Jo?
To hezký.
Koncem 80. Proto zjistil, že proto je samozřejmě každý, to je známá věc, že ty lidi si vozí své zvyky ze té své vlasti bez ohledu na to, jakou mají etnicitu, jako když taky se on dá tak úplně říct. Takže prostě ty lidi z Rumunska prostě byli tam, přivezli, já nevím, pekli nějakého beránka nebo a ty francouzští zase prostě třeba dělali něco jiného. A bylo to strašně poznat ještě. Mimo jiné i třeba na takové té, řekněme, civilizační úrovni. Já jsem prostě zažil, ty Francouzi, to byly, ty byly krásně oblečený vždycky. Jo?
No, my to bereš jako, vracíš mě do dětství, protože my jsme vyrůstali na sídlišti, které bylo dotvářeno v 80, nebo dostavěno v 80. letech v Praze. A tam se nastěhovali lidi z celé republiky ve stejným stáří, byli stejně staré děti. No. A Velikonoce byla jediná doba v roce, kdy se poznalo, kdo odkud je.
Protože
se chodilo na pomlásku a tak dále. Jindy to nepoznal. Už to dávno zmizelo tady ta věc. Ale
Já si myslím, že bylo zajímavé, že prostě ty první, nemám data, jako jo, ale mám, předpokládal bych, že ty okrajové oblasti Sudet, tak ty se dosídlovaly nejhůř. Jo? Samozřejmě první prostě nebyl problém dosídlit nějaký Žatecko nebo tady Rakovnicko. Prostě ty, co bylo nejvíc na ráně, jo, kde byly, protože navíc tam byly ty, bylo to kousek a prostě první se tam nahrnuli. Ale potom byly ty v oblasti, jako to je známá Tachovsko nebo i to Kraslicko, i když Kraslicko je přece tam trochu jiný tím, že to není zapadla. Tachov taky samozřejmě nebyl, ale to je až teď představa, potom Češi mají představu, že Sudety byla nějaká jako nějaký konec světa, ale to je až od 45. konec světa. Jo? To je prostě častá představa Čechů v Praze, když se o tom jsem se bavil s mnoha lidmi a říkají, počkej, jako, tam jako v Nejtku byla zoologická zahrada a takovýhle věc, tam byla nejstarší zoologická zahrada v českých zemích. Jo? Naopak to, tam začínal ten konec světa, jako za těma Sudetama, jo? To, co se týče. To je, ale potom se to úplně obrátilo. Ale takže tam přišli, takže do těch domů po těch Němcích prostě jako samozřejmě přišli nějací Zlatokopové, pak nějací usazenci a pak prostě přišla celá vlna těch rumunských Čechů z Banátu. A tady tam bydleli, ale ty prostě samozřejmě přišli z úrovně Banátu 18. století, takže oni tam takže oni neznají tekoucí vodu a takovýhle věci, ale zároveň byli naprosto zbožní a zároveň byli nějakým způsobem takový, blbci by je považovali za Rómy, za Cikány, ale nebyli, jo, byli to, oni byli menší třeba, byli takový jako sukovitější, no prostě jako když přijde člověk z jiného času. A pro mě to bylo strašně zajímavé to jako si uvědomovat, ale já jsem samozřejmě nevěděl, že to jsou Sudety, když jsem byl dítě, nebo že to je tady tato věc. Já jsem věděl, že tam jsou německý povalený hřbitovy, člověk věděl, že za kostel tam v Rotavě, tam byla stará a potom to sídliště, ta nová, tak tam je někde kostel a tam je rozbitej zbytov a je tam sami německý nápisy, jo, jako na těch zbytov. Ale to než člověku dojde a než prostě jak si se začne o to zajímat, často se o tyhle věci začne zajímat, když zmizí.
Ano, to tak
jako je. To tak bývá. Jako takže a slovo Sudety prostě jako frekventovaný slovo je až po 89.
To jo.
Předtím se o tom mluvilo jako o tom
pohraničí. A potom už se o tom tak ani nemluvilo. Jo. Potom myslím, že byla fáze západočeský kraj, pevná hráz socialismu a míru. Jo. A tam už se prostě bralo to, jako, že to je věc podstatě tabuizovaná, taková, prostě se nemluví o tom. A prostě spousta lidí to přijala. Proto taky myslím, že spousta lidí v 90. ještě teď má jako problém, co vlastně ti intelektuálové takový jako chtějí, že to pořád připomínají. To musela potom dorůst až další generace takových těch místních, kteří nám zjišťovali, že opraví kapličku a že prostě tam ti Němci vlastně, že asi jako tam nechali hodně památek a takové věci a začalo se o to zajímat. První prostě vlna dlouho trvalo, že se prostě ty památky musí co nejvíc zničit a prostě zahladit stopy jako po těch, jak to, že tady jsou Němci.
A vnímal jsi to v tom dětství, jakože vlastně ta nesourodá skupina lidí na jednom místě?
Tak tam jsou...
Bylo to nějak jako znát, kromě toho teda, že jsi slyšel tu němčinu?
Ale já jsem chodil na němčinu ke starému Machovi. Jasně. To byl Čech, to jsem na František Mach a měl ženu Němku. a byl to starý komunista, jo, ale takovej prostě předválečný, který mi ukázal se po sopátu, jako, že tam měl snad nějakého sošku Ernsta Thalmana a takovýhle věci, jo. Ale on byl z Chebu, jo, a potom se tam nastěhoval. A měl manželku Češku, starou, která vůbec neměla česky. A pro mě to samozřejmě jako pro dítě bylo prostě exotika, že tady je nějaká paní, která prostě neumí česky a přitom evidentně, jsem pochopil, že ona se v tom domě narodila, jo, čili, a Bůh ví, jestli byla někdy v Německu třeba, jo, ale prostě byla tam byla Češka Němka, mluvil jenom německy. A on byl ovšem prostě rodil, on byl Čech, který jedna z těch tou 2-3%, co před válkou na Chebsku nebo na Kraslicku byli. Takže já jsem díky tomuhle, prostě pro mě to nebylo úplně neznámá věc. Ale tam si myslím, že když mluvíme tedy o těch dávných letech, tak mnohem silnější byl vliv německé televize, které prostě tam prakticky byly rodiny, které vlastně měly pořád puštěnou západněmeckou televizi, CDF, ARD, nerozuměli tomu vůbec, ale strašně se jim líbily reklamy, které tam běžely. Jo? A nebo prostě ten svět, jako jsi přece já mě podezírám, že spousta těch mužů, žen se to doufalo, že tam bude nějaké sexuální scény v nějakých filmech víc než tady. Jo? Ale moc nebyly, myslím. Jo? To by ještě velmi ctě takový morální roky, ty 78. Ale bylo tam přece, byly tam třeba nějaké hit parády nebo takový muzikláden nebo prostě tyhle ty věci. Bylo tam, takže to měli puštěný a to byl prostě jestli něco vliv jako silného německé, tak toto. Protože mohli bez problémů, docela bez, každý měl anténu a pouštěli se prostě, mě pouštěli německou televizi.
No ale jasně, ale já jsem ten dotaz myslel spíš ve vztahu k těm osídlencům. Jestli si vnímal to, že je to tak jako různorodý.
Jo, no, já jsem věděl, že...
Jako od dětství,
já mám protože všichni mý spolužáci jezdili v prázdninách někam. Jo? A věděl jsem, že ty jsou ze Znojma, z Brna, tam ten je taky nějak z Moravy. Jo?
No, ty jsi taky jezdil do Prostějova.
No, já jsem taky jezdil do Prostějova. Všichni měli prostě jakýsi přistěhovalecký původ. Tedy přistěhovalecký, ale samozřejmě to nikdo, jak si mu to nepřišlo zvláštní a nebyli to přistěhovalci.
To o generaci později my jsme zažívali na tom sídlišti, kdy se všichni rozjížděli prostě pryč na ty prázdniny, protože každý byl od někud odjinut.
Ano, ano. A jaký to bylo sídliště?
Lhotka. My jsme policejní sídliště, jasně. Takže
jasně, sídliště. No.
Ale zároveň jedna z těch cest, kam jsme jezdívali, byl Děčín, kam babička s dědou byli přistěhovalci z Ostravska. No, jasně. Jsme to jako vnímali. A celý dětství jsme koukali na ten tehdy hnusný zámek.
No.
Já jsem se ho bál hrozně.
Ano. No.
A právě si pamatuju ty debaty s babičkou z těch 90. let, už kdy ona prostě se třepali s dědou, že přijdou ty Němci a seberou jim tu chalupu.
Aha.
Jo, a já jsem říkal, proč by to dělali, ty se přijedou podívat. Mně to tehdy už přišlo divný. Podívat na to, jestli to stojí. Ale dávno mají majetky někde jinde.
To chalupa je vždycky dobrá, jako, a zvlášť, že je to rodná chalupa. To já si myslím...
Z Bavorska na Děčínsku je daleko.
Já vím, ale já netvrdím, že to byla oprávněná oba. Jako to bylo, konec konců, to prostě ten režim přiživoval. Jo, to že máme to téma, ale já si pamatuju, koho to už zajímá, ale jako to byla sudeťáci. Tohle spíš bylo existovat, to slovo. Sudeťáci a mysleli si ty podivní lidi, kteří se jednou do roka někde jako pochodujou v krojích jakýchsi a Cyril Smolík, slavný reportér České televize,
To jméno už neznám.
To už neznáš a to byla skutečně jaksi slavná postava, který byl nějaký dokument, je o něm natočený.
To ještě za komárů?
Za komunistu, takový prostě pan táta, který byl původně učitel němčiny a poslali ho do Německa. No a ten byl prostě plný jakoby té šovinistické zášti, jako vůči tomu. Zase provokativní sraz, sude to německého Landsmannschaftu a teď když řekl Landsmannschaft, Jo, tak to samozřejmě znělo strašlivě pro jako člověka krmenýho osvobozeneckýma filmama a filmem Otakara Vávry z Dny zrady a
tak je to takový
věc,
slovo, u kterého
chceš... Landsmannschaft, jo.
Takový přísný sude to, slovo, u kterého chceš...
Ještě sude to německý Landsmannschaft a teď tam prostě provokativní setkání opět zdůrazňují své revanšistické plány, jo, a takovýhle věci, jo. Mnohokrát to skončí tím, že se prostě buď vybijou, nebo vyženou. Jo, dokonce bych řekl, že to je železný zákon multikulturalismu, že to vždycky špatně skončí. Ještě s těma vyspělostí, tak já si myslím nejvyspělejší. Mně se nejbí Slovinci. Ale s tím, že Katyň je prostě má jasný, to udělají Rusové, Rusové jsou svině vždycky, jo. Prostě Rusové budou vždycky Poláky zabíjet, jo. Kromě Slováků, což je speciální případ, jo. To jsou Slovani, to jsou po maďarště, jako tam je nátisk té maďarské civilizace.